Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Опозиційні лідери України в Брюсселі. Про що точились дискусії?
Ми розцінюємо як пресінг зі сторони Росії. Не скритий пресінг для того, щоб підписання не відбулося.
50 років виповнилося промові Мартіна Лютера Кінга «У мене є мрія». А яка мрія у вас?
Щоб усе було добре, щоб усі мрії збувалися, мати кар'єру, гарну сім'ю.
Змінити людей, змінити їх життя на краще.
Ми також дізнаємося про інші мрії інших перехожих Києва. І це все лише деякі теми передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини. З ними у студії Марічка Набока. Прошу, Марічку.
Вітаю. У Києві почалася акція підпису ЄС на підтримку підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Організатори кажуть, що завдяки такій ініціативі вони символічно уповноважують президента України підписати документ. У рамках флешмобу громадянам пропонуватимуть здати свої ручки в обмін на наліпку із текстом «Я уповноважую президента підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС підпису ЄС».
Кожен з нас може цим символічним кроком висловити свою підтримку Віктору Федоровичу Януковичу у його намірі підписати цю угоду. Ми тут є затяті критики режиму і жертви режиму, але тим не менше ми зараз хочемо допомогти президенту зробити цей рішучий крок.
Сказала представниця руху «Стоп цензурі» Наталія Соколенко. Флешмоб триватиме до середини жовтня по всій Україні. Україна в інтересах взаємовигідної співпраці готова поступово приєднуватися до окремих угод, які діють у Митному Союзі. Про це, відкриваючи засідання уряду, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він доручив урядовому уповноваженому в колегії Євразійського економічного співтовариства Віктору Суслову разом із російськими колегами визначитися і запропонувати уряду план дій у цьому напрямі. За словами Азарова, Україна розробить механізми взаємодії з Митним Союзом і в майбутньому з Євразійським економічним союзом в умовах дії зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. 28-29 листопада цього року у Вільнюсі відбудеться саміт Східного партнерства, на якому Україна і Євросоюз планують підписати угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі. І до міжнародних новин. Великобританія проситиме підтримки Ради безпеки ООН щодо вживання всіх необхідних заходів для захисту цивільного населення Сирії після ймовірної хімічної атаки. Водночас генеральний секретар ООН Пан Гі Мун наголосив, що експертам організації, які розслідують ймовірне застосування хімічної зброї в передмісті Дамаска, треба дати час на виконання цієї роботи. Це має бути 4 дні.
Лише за кілька днів після атаки вони зібрали цінні зразки і опитали постраждалих і свідків. Команді потрібен час. Тут, у Палаці миру, давайте скажемо. Дайте шанс миру, дайте шанс дипломатії. Перестаньте битися і почніть переговори.
Внаслідок низки вибухів, що сталися в столиці Іраку Багдаді, загинули сьогодні щонайменше 59 людей, ще понад 100 були поранені. Зранку в Багдаді сталося щонайменше 11 вибухів, більшість із них пролунали в населених шиїтами районах іракської столиці. В останні місяці насильство в Іраку загострилось, внаслідок нападів загинули понад 3 тисячі людей. Сайт газети The New York Times вже вдруге у цьому місяці піддався хакерській атаці і не працював кілька годин у вівторок. Відповідальність за збій взяла на себе група «Сирійська електронна армія», зазначивши, що метою атаки були також мережа Twitter і американські онлайн-ЗМІ Huffington Post. Такими були новини на цю годину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Тиск, який чинить Росія на Україну, це порушення міжнародного права. Це цитата. А також така цитата, погроза на адресу Києва з Кремля, це застереження для всіх країн регіону, що плекають надії євроінтеграції. Європейська спільнота не може прикидатися, що торговельна війна, розгорнута проти українців, її не стосується. Ці та інші заяви сьогодні лунали в стінах Європарламенту, де за участі українських опозиційних лідерів відбулося позачергове засідання Комітету з закордонних справ. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця слухав дискусії.
Загрози і тиск, який чинить Росія на Україну, йдуть у розріз із нормами міжнародного права, заявляє Ельмар Брок, німецький євродепутат, який очолює комітет із міжнародних справ у Європейському парламенті. Звертаючи увагу на російську політику щодо газових цін та митні перешкоди для українських товарів, він заявляє, що така поведінка Росії неприпустима. Представник Європейської служби зовнішніх дій Гуннар Вігант у свою чергу ще раз нагадує, що Україна незалежна у виборі та підписанні вигідних їй міжнародних угод. Тим часом польський євродепутат Яцек Саріушвольський переконаний.
То не тільки гандель, і вогле так направде не гандель.
Це не просто торгівля, навіть зовсім не торгівля. Так само мова йде не лише про Україну, бо тиснуть також на Молдову та Вірменію. Йдеться про спротив Росії цілому проєктові Східного партнерства. Низка останніх подій нами сприймається як ескалація, яка веде до подальшого погіршення.
Що може бути чонг дальше?
Каже польський європарламентар-соціаліст. Своїми думками з євродепутатами поділилися і представники української опозиції Арсеній Яценюк та Віталій Кличко. Лідер «Удару», зокрема, каже.
Я впевнений в тому, що те, що відбулося, дуже погіршує наші відносини. І ми повинні відштовхуватись від нормальних, добросусідських, але взаємовигодних стосунків з нашим російським сусідом. Це ми розцінюємо як пресинг зі сторони Росії, не скрити пресінг для того, щоб підписання не відбулося. Я впевнений, що такі важливі впливу є.
Тим часом лідер фракції «Батьківщини» у парламенті Арсеній Яценюк наголошує.
Я хочу окремо підкреслити, що це не українсько-російська торгівельна війна. Це спроби Російської Федерації змінити геополітичний розстановку сил в світі. І це виклик не Україні, а Європейському Союзу. Це в інтересах Європейського Союзу, в першу чергу. І тому Європейський Союз повинен захищати себе і своїх партнерів. Партнером Європейського Союзу є саме Україна.
Голова місії України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв у своєму виступі закликав до згуртування всіх політичних груп Європарламенту навколо ідеї підписання угоди про асоціацію. На його думку, наразі слід інтенсифікувати всі контакти між євроустановами серед держав співдружності з Україною та Росією.
We also need to launch broad.
Нам треба запустити широку роз'яснювальну кампанію, присвячену перевагам угоди про асоціацію серед всіх українців у Євросоюзі та Російській Федерації з точки зору демократичного, політичного та соціального вимірів.
Каже український дипломат, висловлюючи надію, що Європейський Союз на нинішньому вирішальному етапі буде рішучим, уважним та проникливим, як ніколи досі. Віталій Єреміця з Європейського парламенту для Радіо Свобода.
Візит українських лідерів до Брюсселя лідерів опозиції обговорюють в Україні про те, що Арсеній Яценюк, Віталій Кличко і Олег Тягнибок поїхали до столиці Євросоюзу, щоб спростувати заяви української влади про неготовність пакету європейських законопроєктів, які необхідно ухвалити, заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов. А розмову з ним вела Ірина Штогрін.
Я вам хочу сказати, і Яценюк буде інформувати, Арсеній Петрович, наших союзників європейських, про те, що всі розмови влади, що не готові законодавчі акти. Ви знаєте, де, що деякі законодавчі акти вимагаються прийняти до Вільнюсського саміту. Зокрема, йдеться про закон щодо прокуратури. Це стосується і виборчого законодавства, його приведення до європейських норм, на чому наполягає європейський парламент. Це стосується і питань, пов'язаних з судоустроєм. Тобто, всі ці речі вже готові. Мета одна – опрацювати механізм вступу України до європейської спільноти. І є тільки одна проблема – це небажання влади реально працювати саме за європейськими стандартами.
Чи є якісь варіанти того, що пакет європейських законів буде ухвалений? Зокрема, Олег Тягнибок, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода», який був у нас тут в ефірі, він казав про те, що ми не будемо йти на жодні компроміси. Що скажете ви?
Ви знаєте, питання компромісів не повинно змінювати сенс самої парламентської роботи і політичної діяльності тих чи інших політичних сил.
Парламент не змінився. І нічого не змінилося. Це означає, що пакет європейських законів не буде ухвалений.
Ну, знаєте,
я правильний висновок роблю?
Не зовсім так.
А як ви його ухвалите?
Мені здається, що навіть у Януковича, при всіх нюансах його підготовки, вже не існує ілюзії щодо стратегічного партнерства з Російською Федерацією. І ті заходи тиску на Україну, які вжила останнім часом Росія, безпрецедентні її дії на митниці, нахабне поводження себе і небезпечне безпечні для громадян. В акваторії того ж самого Азовського моря, там, де не існує кордонів, вони вбивають наших моряків. Тобто всі ці речі свідчать про те, що іншого і альтернативи, крім європейської інтеграції, європейського шляху у України немає.
Іншими словами, більшість буде голосувати маразм, за європейський пакет.
Який ми постійно чуємо від прем'єр-міністра Азарова, що все одно митний союз – це цікаво, все одно винні українці, а не росіяни. Ну, це я вже на вік його списую, на неадекватність. Але я вам хочу сказати, що сьогодні це лякає більшість, мабуть, і представників влади. Вони розуміють, що не існує альтернативи. І саме от інстинкт саме виживання, я сподіваюся, у них спрацює щодо результативного голосування саме за ті закони, які потрібні не купці олігархів, а саме країні, Україні.
І за ці закони проголосує
я
разом і більшість, і опозиція.
Так.
Ширшу розмову з заступником голови партії «Батьківщина» Олександром Турчиновим читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли зайшли лікарі, мені на ліжко сказав, що стан здоров'я йому дозволяє навіть розмовляти.
Будемо розбиратися.
Не патріотично, як за границю лічиться.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Свобода сьогодні.
Слава Богу, наша церква не боліє той зарази, який заболіла церква на Заході. Педофілія і голубізна. Чорт знає, що сьогодні твориться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Півстоліття тому, 28 серпня, на сходах меморіалу Лінкольна у Вашингтоні, лідер руху за громадянські права Мартін Лютер Кінг виголосив свою промову під назвою «У мене є мрія».
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Ця промова перетворилася на точку відліку нової Америки, вільної від узаконеної расової дискримінації. Окремі школи та кав'ярні для білого населення та афроамериканців, заборона останнім брати участь у виборах і відвідувати бібліотеки, незмога отримати вищу освіту – ось проти чого повстав Кінг та його однодумці 50 років тому. Правозахисник вірив, що боротися проти поділів за кольором шкіри потрібно було виключно мирними шляхами. Подробиці дізнаємося від Жанни Безпєчук.
Того дня близько 250 тисяч американців взяли участь у марші за робочі місця та свободу. Саме до них звернувся Мартін Лютер Кінг.
Нині настав час справдити обіцянки демократії. Нині настав час підвестися з темної та спустошеної пустелі сегрегації та ступити на осяяний сонцем шлях расової справедливості. Час підняти нашу країну з сипкого піску расової несправедливості та допомогти їй ступити на тверду скелю братерства. Нині настав час зробити реальною справедливість для всіх дітей Бога.
У 1960-х роках у США не можна було навіть думати ні про змішаний шлюб, ні про мера чи директора компанії афроамериканського походження. Саме тому слова Кінга знайшли такий жвавий відгук.
I have a dream that one day
я маю мрію, що моїх четверо малих дітей одного дня житимуть у країні, де про них судитимуть не за кольором їхньої шкіри, а за рисами їхнього характеру. Сьогодні я маю мрію.
Ветеран правозахисного руху Джон Льюіс є також останнім живим промовцем, який виступав з трибуни маршу.
Зростаючи на півдні США, я спостерігав сегрегацію та расову дискримінацію. Я скуштував гірких плодів расизму, і вони мені не сподобалися. Я бачив на власні очі ці всі знаки: білий чоловік, чорношкірий чоловік, біла жінка, чорношкіра жінка, білим чекати, чорним чекати. Коли ми йшли до крамниці в центрі міста, то не могли там присісти пообідати. Ми не могли також піти до публічної бібліотеки.
Колишній дипломат, конгресмен та лідер руху за права людини Ендрю Юнг також брав участь в історичній демонстрації у Вашингтоні 28 серпня 1963 року. Він розповідає, що дискримінація життя американців не зникла.
Колір стає менш і менш важливим. Натомість виникають проблеми економічної та культурної дискримінації. Отож, я вважаю, що справді раса є менш важливим фактором, але несправедливість все ще існує.
Активіст американського руху за права людини Елеонор Холмс Нортон сьогодні представляє округ Колумбія у Палаті представників.
Без Кінга не могло б бути президента США Барака Обами. Більше того, він би не з'явився без руху за громадянські права. Кінг був центральною фігурою у цьому всьому.
Його вплив відчувається понині. Ветерани правозахисного руху говорять, що боротьба за рівні права для всіх має тривати. Це безперервний процес. Жанна Воспічук, Радіо Свобода, Київ.
Отже, півстоліття тому Мартін Лютер Кінг мав свою мрію досягти рівності прав усіх громадян незалежно від кольору шкіри. А про що мрієте ви? Ось що ми почули від киян, яких опитав кореспондент Радіо Свобода.
Про щастя. Сюди включається все. Ну, це не обсяжне щастя. Ну, це просто, знаєте, любиму людину, яка тобі змогла б допомогти і підтримувати. Просто-напросто. І все.
Я хочу самореалізувати себе, добитися поставлених цілей в житті. Зокрема, я займаюся музикою з моєю дівчиною, і ми хочемо все-таки добитися в цій сфері становлення. Ну, просто добитися якогось успіху. Тільки впливові люди можуть якось змінити цей вир.
Щоб все було добре, щоб всі мрії збувалися, мати кар'єру, гарну сім'ю, щоб люди, яких я добре знаю, всі близькі люди завжди були поруч.
Змінити людей, змінити їх життя на краще. Напевно, це не гроші, це точно, не слава, це точно. Внести щось, залишити щось після себе. Творчість, одне слово, в будь-якому прояві. Це може бути, там, я не знаю, живопис, поезія, там, де ти щось твориш.
Впевненість в своєму житті, мати добру роботу, яка приносила би задоволення, як в фінансовому, так і моральному плану, мати гарну сім'ю.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва про мрію. З вами «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, про що пише європейська преса сьогодні. І про що розповів білоруський політв'язень Дашкевич, якого випустили сьогодні на волю.
Ну, я заявив, що я збираюся займатися тим, чим я займався. Ми зламали, не зламали.
Також сьогодні у нас щотижнева рубрика «Життя глибинки».
Застосуванням бульдозера розривали пам'ятку під ноль, виймаючи артефакти із поховання. Вони збирали незрозуміло навіщо, але збирали навіть кістяки.
Сьогодні цю тему ви почуєте із Запоріжжя. Про все це далі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Росія – країна з найбільшою кількістю поліцейських у світі. З таким висновком знайомить своїх користувачів агентство Bloomberg. На сторінках видання Euro-Observer представниця Харківської правозахисної групи закликає європейців подивитися далі помальованого фасаду української дійсності, який намагається прикрасити київська влада. А британську газету Guardian зацікавила подальша доля української скандально відомої групи Femen, яка стверджує, що її переслідує міліція. Гортала сторінки газет Марія Щур.
Підрахувавши, скільки людей у правоохоронній системі отримує та чи інша країна, агентство Bloomberg оприлюднило рейтинг поліцейських держав. Найбільшою поліцейською державою світу у цьому рейтингу виявилася Росія. У ній на 100 тисяч населення припадає понад 564 правоохоронці, головна функція яких є попередження, виявлення та розслідування злочинів і затримування підозрюваних правопорушників. Тобто про допоміжний персонал не йдеться. На другому місці із відривом у 20% опинилася Туреччина, на третьому – Італія. Україна у рейтингу насиченості поліцією виявляється тільки на 12-му місці. Тут на 100 тисяч жителів тільки 384 охоронця, менше, ніж у сусідній Чехії чи Словаччині. До рейтингу увійшло лише 53 країни, про які агентство змогло знайти достатньо даних. На переслідування українською міліцією скаржиться українська група «Фемен», що займається політичним перформансом, повідомляє британська газета «Guardian». Група відома у світі акціями протесту з оголеними грудьми, скаржиться, що українські міліціонери хочуть вигнати їх з країни, а для цього підкинули їм вибухівку та зброю під час рейду на їхній офіс. Міліція повідомляє, що обшук у приміщенні «Фемен» проводили у зв'язку із анонімним телефонним дзвоником. Активістки «Фемен» наполягають, що акція є провокацією, а зброю їм підкинули, коли всіх вивели із приміщення. Видання, що стежить за життям у Євросоюзі та навколишніх країнах, EU Observer публікує на своїх сторінках колонку учасниці харківської правозахисної групи Галі Койнаш. Вона звертає увагу європейської громадськості на зусилля української влади з відбілювання образу України у західній пресі, який українські чиновники називають створенням позитивного іміджу країни. Авторка пов'язує зусилля влади із самітом у Вільнюсі, під час якого Україна розраховує підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Галя Койнаш говорить, що рейтинги України щодо свободи слова, вільних виборів, демократичних стандартів неухильно падають. А нові заходи, які вживає уряд України, показують, що керівники країни концентруються на пропаганді, а не на відповідності конкретним вимогам Європейського Союзу щодо України. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви можете обговорювати ці теми у соцмережах. Радіо Свобода в соціальних мережах ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Сьогодні в Білорусі з в'язниці вийшов лідер нелегального опозиційного руху «Молодий фронт» 32-річний Дмитро Дашкевич. На порозі тюрми він заявив, що ув'язнення його не зламало, що він продовжить свою опозиційну діяльність, але перш за все хоче обвінчатися зі своєю дружиною Настою, з якою раніше розписався в тюрмі. Детальніше повідомляє наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Синя арештантська роба, бліде та худе обличчя – таким побачили Дмитра Дашкевича дружина Анастасія, друзі з «Молодого фронту», колишні білоруські політв'язні та журналісти за порогом Гродненської тюрми. Випускаючи його з камери, тюремні охоронці криво пожартували – місце для тебе тут залишається. Дашкевича тримали в суворих умовах у одномісній камері. Минулого року через судове рішення йому погіршили умови утримання та додали один рік ув'язнення за те, що і в колонії не визнавав себе винним і не підпорядковувався адміністрації. Але про умови в тюрмі Дашкевич сказав лише кілька слів – «не колима» і «дякую Богові». Про свої плани на волі він розповів журналістам.
Ну, я заявив, що я збираюся займатися тим, чим я займався.
Я заявив, що збираюся робити те, що я робив раніше, так що не скажу, що мене зламали. Безумовно, буду продовжувати те, що я робив. У мене тверді переконання. Я нікуди з Білорусі не їду і не маю таких планів.
Дмитра Дашкевича арештували під час подій грудня 2010 року, коли опозиція виступила з протестом проти нечесних виборів президента Білорусі. Але до Мінського майдану Дашкевич не дійшов. 18 грудня 2010 року до нього та його колеги Едуарда Лобова підійшли невідомі, попросили закурити. Потім почалася бійка, після якої Дашкевича та Лобова засудили до 2 та 3 років позбавлення волі, начебто за хуліганство. Потерпілих навіть не показали на суді. Своєї провини Дмитро не визнавав, тому половину свого терміну відбув у штрафному ізоляторі. У камері він писав оповідання та повість про свій тюремний досвід. Поки Дашкевич був у тюрмі, померла його мама. У тюремній канцелярії він розписався з соратницею у спільній боротьбі, його заступницею в нелегальній організації «Молодий фронт» Настою Положанко. Найближчої неділі Дмитро та Наста планують обвінчатися у церкві. Анастасія Дашкевич довго готувалася до повернення чоловіка і тепер не приховує радості.
Суперські почування, добре, які
у мене. У мене фантастичні відчуття зараз, найкращі. Я рада, що все добре, я рада його бачити. Як на мене, то він чудово виглядає, а тому все добре.
Він чудово виглядає, ну тому все хорошо.
Дмитро Дашкевич, його дружина, більшість інших активістів «Молодого фронту» пройшли через багато випробувань у своїй боротьбі проти диктатури. Вони були за ґратами, їх збивали невідомі, невгамовних юнаків забирали до війська. Влада все робила і робить, щоб зупинити вуличні акції Молодого фронту, публічні протести, політичні графіті. Але організація, яка повстала у 96-му році, незважаючи на репресії, діє, хоча і у вужчому колі, в умовах конспірації. Дмитро Дашкевич та молодофронтівці називають себе молодими революціонерами, які хочуть не тільки усунення від влади Лукашенка, але й виховання молоді на національні ідеї та християнських цінностях. Після звільнення Дмитра Дашкевича у білоруських тюрмах, за підрахунками правозахисників, залишається ще 11 політичних в'язнів – противників чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Це була розповідь із Мінська Валерія Каліновського, а у нас ще залишилася одна тема у передачі. На Запоріжжі чорні археологи та фермери знищують історичну спадщину. Під прицілом історичні артефакти та земля. Про це у рубриці «Точка кипіння», яку сьогодні підготував Дмитро Мороз.
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Так звана чорна археологія наносить неабиякої шкоди українській науковій археології. Лише у Запорізькій області зловмисниками знищується близько десятка курганів щорічно, стверджують в обласному центрі з охорони культурної спадщини. Та навіть за таких обставин у Запорізькій області за роки незалежності лише один дрібний крадій був засуджений до позбавлення волі, кажуть в обласному управлінні пам'яток. Скіфських, половецьких курганів та інших поховань на території області близько 3000. Крадії працюють системно по всій території області. Характер руйнації свідчить про застосування важкої техніки, але якщо раніше вони працювали переважно вночі та потайки, то останніми роками деякі з них навіть не ховаються. У Михайлівському районі було виявлено місце стародавнього поховання, яке 3 роки поспіль грабували по-варварськи знищуючи. Про це в інтерв'ю для Радіо Свобода розповів директор Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини Юрій Щур.
Люди працювали вдень відкрито, з застосуванням бульдозера, застосуванням іншої техніки, зокрема грейдерів. Розривали пам'ятку під ноль, виймаючи артефакти із поховання, вони збирали незрозуміло навіщо, але збирали навіть кістяки.
В обласному управлінні охорони пам'яток кажуть, що реагувати на подібні порушення їм заважає брак фінансування. Одна з найбільших колекцій артефактів півдня України перебуває у руках колекціонера із Запоріжжя Віталія Шлайфера, який створив музей історії зброї на власній території. За словами колекціонера, до нього особисто чорні археологи не звертаються, бо кожен предмет своєї колекції він купує офіційно або у інших колекціонерів, або у приватних осіб, які можуть підтвердити знахідку. Віталій Шлайфер каже, так звані чорні археологи несуть меншу шкоду, ніж сільськогосподарські підприємства, які женуться за врожаями попри історичну цінність курганів. Відомо, що підприємства області, які ведуть господарську діяльність на землі, за роки незалежності переорали тисячі курганів лише на території Запорізької області.
Вокруг якого-небудь крупного кургану, який у нас залишився в степі, були десятки мелких курганов. Куда они делись?
На підтвердження слів колекціонера, шокуючий випадок у нинішньому році стався у селі Мордвинівка Мелітопольського району, де тисячолітній скіфський курган перекупали потужною промисловою технікою. Власник сільськогосподарського підприємства Олександр Желісков, на території якого це сталося, відхрещується від інциденту.
Они работали тогда, когда черешню убрали уже, когда никого нету. Так а кто это должен там охранять их? Наша задача, как мы документы оформляем, не распахивать. Все, мы не распахиваем.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті радіосвобода.орг.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Піклушенко під час наради в ОДА звернувся до обласної прокуратури, щоб ті розібрались із ситуацією.
Ви вместе з вашим председателем сільського совета, председателем райсовета, будете відповідати. Но я прошу туди обов'язково послати групу, обов'язково почати з відповідальності председателя сільського совета за неприйняття мер.
Пройшло півроку. У прокуратурі повідомили, що цією справою займається міліція. У міліції поліції кажуть, що йде слідство. У Центрі з охорони культурної спадщини кажуть, що для повноцінної охорони бракує людей та коштів. Залишається сподіватись на археологів історичних факультетів, які власним коштом у позаробочий час проводять експедиції. І саме знайдені ними артефакти потрапляють на полиці українських музеїв, а не в приватні колекції. У 2010 році Верховна Рада ухвалила закон, який карає чорних археологів на 1700 гривень або 2 роки ув'язнення. Крім того, парламент посилив грошове покарання за умисне знищення та пошкодження об'єктів культурної спадщини штрафом до 2550 гривень. Втім, це не зупиняє порушників, адже артефакти коштують значно дорожче. Скажімо, меч доби князя Святослава, який у 2011 році знайшли поблизу Хортиці, оцінили приблизно у 10 тисяч доларів.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Сьогоднішня точка кипіння була від нашого кореспондента із Запоріжжя Дмитра Мороза, і він розповідав про те, як чорні археологи та фермери знищують історичну спадщину. І це все у перших підсумках дня, які у «Свободі сьогодні» з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося о 21-й годині у «Свободі сьогодні».